tecnologia. Familologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familologija!
E onda 2000. godine onda sam videla đaci kad su se pobunili, kad su želeli promene, kad se sistem vrednosti ovaj naš okrenuo, kad sam ja shvatila da li će moji đaci meni da pokrenu stvari, ili ću da stojim iza đaka, ili đaci trebaju da stoje iza mene u tom sistemu vrednosti. I onda sam se, iako do tad, mislim, i tad sam bila kandidat za odbornika, na primjer, ispred DOS-a. I tako, tad sam počela da se bavim čak i politikom.
Još ćemo čuti Violetu Tomić, koja je kusac galerije Milene Pavlović Barili u Požarevcu. Zanimljiva njena priča. Uopšte, danas je naša priča, moja priča, koju ću vam koji ću pokušati da vas uključim, nadam se ćete pažljivo slušati, u stvari priča o zanimljivim ženama, o onima o kojima smo retko govorili, recimo o ženama u politici, nikad nismo o familiologiji, a nikada nismo govorili i o nekom ko radi za šejka. Današnja moja gošća, Marija Rajković, stjuardesa, radi za jednog šejka. Nećemo reći ni pominjati ni koja je agencija, ni koja je šejka, ali sve ostalo možemo da kažemo. Dobar dan, dobrodošli, izuzetno mi je drago što ste ovdje.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Godinama radite za tog istog šejka, ja?
Da, 5 godina. Zadnjih 5 godina letimo samo isključivo za njega. To je privatan avion, znači njegovo je vlasništvo. I ovaj, mi smo sa njim, eto, već 5 godina, letimo 30 dana, 30 dana se vraćamo svojim kućama i odmaramo.
Postoje nekakva pravila u kad se radi sa ljudima? Kažete da je vaš šejk, kako se ga zovete, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, je li tako?
Jest.
U čemu se ogleda to njegovo bogatstvo?
Pa, on ima jako puno hotela po celom svetu, u zemlji iz koje on ima jako velike investicije, puno gasa, tako da raznih, to je ceo jedan veliki holding, i njegovo bogatstvo stvarno se procenjuje na jako mnogo.
Da,
jako
da ne govorim o detaljima, jako ono što mnogo. Je jako važno za ovaj sam početak i za celu našu emisiju, zašto nećemo reći ni koja je šejk, ni koja je kompanija, jer je to je jedan od mnogih uslova na koje ste vi pristali kad ste počeli da radite.
Jeste, vi potpišete ugovor o poverljivosti, znači ne smete ništa da govorite o njemu, o njegovom životu, privatnom životu, ili recimo mi ako smo u hotelu, kad smo u uniformi, spremamo se negde da idemo, ako nas neko pita gde idemo, znači ljudi koji su tu u hotelu, čisto ih zanima, mi ne kažemo, znači, ni gde idemo, ni za koga radimo. Na naš avion ne može niko da uđe osim nas, znači samo posada. Mi kad završimo let, samo recimo kod nas ne može niko da uđe na avion u smislu da nam pomogne da sredimo. Mi kad sletimo, znači ostanemo posle, kad putnica naš šejk ode, mi ostanemo recimo do 2 do 3 sata da usisamo avion, da se ispolira svo drvo u avionu, to je ono lepo drvo, onaj visoki sjaj, znači malo ga doteknete, ostaju otisci prstiju. Tako da,
Da kažemo, drugi uslov je bio da ne znate arapski.
Jeste. Obično, svi ljudi koji imaju privatne avione nemaju posade koje govore svoj jezik. Jedan od uslova za nas je bio da niko od nas ne govori arapski. Čak su mene su i pitali, zato što sam ja dugo živala i u Jordanu 6 godina i pre toga u Dubaju 8, pitali su me otprilike, ja sigurno moram da pričam arapski. Ja duše znam, samo ono najosnovnije, ali ja čim oni malo ubrzaju, ja to više ništa ne znam. Tako da...
I rekli ste da šejk, ovo sad samo najavljujemo o čemu ćemo govoriti, da šejk, iako može da ima 10 žena...
Četiri.
Žene, ima samo dve.
Ima dve, s tim da s prvom nema decu. Nisu imali dugo godina decu,
sa
tako da
drugom.
Sa drugom ženom ima 10 dece.
I verovatno da i vi ponešto o zdravlju morate da znate, a pogotovo znate jer ste završili, vi ste pedijatrijska sestra,
jest,
tako?
Jest, ja sam u Beogradu završila tu srednju medicinsku školu pedijatriju, što mi je u stvari kasnije i dobro došlo. Ja sam pre šejka leteli smo za Saudijske princeze, bili smo bazirani u Džedi godinu i po dana i jedan od uslova je bio za taj posao, pošto oni imali su puno male dece, tražili su stjordesu koja ima još dodatno neko medicinsko znanje, što je
to,
na kraju ispalo, da,
na
i tako je ispalo, da, odlično.
U našoj emisiji je trenutak za medicinsko znanje, ovoga puta to je farmaceut Sunčica Todorović, koja govori o nečemu veoma, veoma važnom i vrlo korisnom. Čujte, ako već to ne znate.
Antibiogram obavezno. Ukoliko nisu takve situacije u kojima mora da se dobija i u kojima je već u bolnici je pacijent urađen. Znači, postoji nekad, moram da naglasim to, postoji endemske urinarne infekcije gde se odmah propisuje lek koji je prosto za to podneblje. Znači, ne mora da se traži da se radi. Kod dece vrlo je bitno da se utvrdi da li je virusna, da li je bakterijska. Lekari su u tome. Virusna pa je u gradu celom takva, pa traje 2-3 dana. Nema potrebe za. Ukoliko je virusno iscrpljujuća, teo lakše dolazi do bakterijskih infekcija, poseže se za antibiotikom. Ali ukoliko je angina, uši, mora da se radi antibiogram, otkud znamo na što će da reaguj. Postoje vodiči po kojima se ponašaju i lekari i farmaceuti u prateće, da kažem, znaju za te vodiče, koje tkivo zahteva, kakav i tako dalje. Međutim, ne zna se da li usled celog ovog sleda uzimanja antibiotika na svoju ruku taj antibiotik više deluje. Lekar i farmaceut ume da kaže, pa dobro, posle 2-3, ako ne deluje, vratit će se i tako dalje. Pa mislim, to je prosto iscrpljujući za imunitet. Bolje je po standardu da se uradi antibiotik.
Samim tim što ste mi rekli, a da ponovim, moja gošća i zadovoljstvo mi je Marija Rajković Ćordesa, koja radi za, koja leti za šejka, jednog od najbogatijih ljudi na svetu. Rekli ste mi da je taj zakon koji vlada tamo, porodični zakon, da muškarac može da ima 4 žene, da vaš poslodavac ima 2, ima 10 dece, da je, kako ste rekli, šejka.
Šejka, da.
Šejka veoma lepa, da lepo izgleda. Ali da li znate kakvi su neki njihovi porodični, bar onako iz daleka, ne verujem da se tu... I pričali ste mi da tu neke privatizacije nema, da je to strogo poslovni odnos. Ali kako izgledaju porodični odnosi? Ili ima tu nekih mogućnosti? Mi se ovdje često i posvađamo i naljutimo i lupimo vratima i razvodimo i vičemo i sve. Kako izgleda taj odnos?
Pa verovatno i kod njih postoji. Možda više kad su u kući na avionu, sve to vrlo deluje da su vrlo skladna porodica, da se jako lepo druže i vi možete videti decu, oni svoje roditelje iz poštovanja poljube u čelo. Tako da
četvrće, deca roditelje?
Da, to je iz poštovanja i čak i recimo ja kad bi došla u kuću prijatelja da sam Arapkinja, ja bi isto njihove roditelje poljubila u čelo, to je znak velikog poštovanja. I često njihovu decu možete vidjeti kroz avion kako prolaze, šetaju se i brzo ih poljube. U tom prolazu poljube oca ili majku u čelo. Vidi se ta velika ljubav između dece i pogotovo sa njim.
A kad hodaju, je li idu paralelno jedno pored drugog ili žena ide za
kod
njim,
nas,
za njih, za njega?
Ovo što mi vidimo sa šejkom i sa šejkom ne idu zajedno, nema. Jednostavno, kod njih nema taj odnos da su sad žene malo u nekom lošijem položaju od...
Burku ne nose,
da. Ne, oni nose samo one crne haljine, one abaje i imaju oni šelo maram oko lica, ali vidite lice. I jako su lepe. I šejka, ta druga žena, jako je lepa. I devojke su lepe.
A prva žena gde živi?
Isto, on isto živi sa njim. Oni imaju veliki compound i ona ima svoju kuću i druga žena ima svoju kuću. Tako da često nikad ne lete zajedno njih dve ili obično dva puta godišnje ili tri puta godišnje svi oni idu na odmor, tako da obično idemo u dva leta, pošto ih ima dosta, naš avion može do 14 putnika da prevozi, onda u dva leta ako idemo za London, odemo za London i opet se vratimo po još drugi let. Tako da jedan let će ići jedna žena, a drugi let će ići druga
može
žena.
Može li to način da se spreče neke konflikte?
Ali
neki
često deca lete sa tom prvom sa ženom koja je starija. Oni imaju neki odnos prema njoj kao da je baka. Ona jeste malo starija od njihove majke. Ima taj odnos kao da je možda ona njihova baka. Vrlo i prema njoj su deca izuzetno ljubazna i kulturna. Ne možete osjetiti ništa. Da.
A u ovom našem serijalu Kraljica drama je upravo to mesto gde govorimo takođe o porodičnim situacijama malo drugčijim.
Kraljica drame.
Ja sam morala da se razvedem od mog Željka.
Bogat je.
Ali je dosadan, brate.
Pa pričala si da ga voliš.
Zamisli, bili smo u Italiji, onda sve vreme vukao po crkvama i muzejima. Dobro, ajde, to je važno.
Mi se nismo provodili, mi smo samo učili.
Slušaj, ovo je nešto za nas. Raste li broj ubistava i strasti? U selu Trnjaci, kod Uba, čovek ubio ženu zbog neverstva. Negde oko ponoći, gonjen sumnjom u vernost svoje žene, D.P. se tiho ušunjao u svoje dvorište. Pas Šarov naravno nije zaleo. U istom trenutku, s druge strane dvorišta se pojavio V.S., inače kum osumnjičenog. Ugledavši ga, D.P. je glasno viknuo, te se prevrtljivi kum dao u beg. Pošto nije uspeo da ga stigne, D.P. je uleteo u kuću i uhvatio se kuhinskog noža.
Nesporazum je, ali duhovitiji kažu da ako uspemo da okrenemo nešto na šalu, to bolje deluje i manje nas košta i zdravije je. Nesporazumi između braća i sestara ovoga puta su u tekstu koji nam čita Zorana Bokan. Mislim da ćete uživati.
Kako da se osvetite braći i sestrama? Braća i sestre mogu da nam budu i najbolji prijatelji i najgori neprijatelji i sasvim je prirodna ljudska reakcija da želimo da im se osvetimo. Uz prave alate i pravu meru možete da pronađete svoju osvetu. Najpre odlučite kakvu osvetu želite. Normalno je da nećete istu podvalu primeniti i na 18-godišnjeg brata i na 7-godišnju sestru. Smislite kako hoćete da izgleda osveta? Hoće li povući i učešće roditelja? Ili će to biti samo nešto sitno? Ako izaberete jednostavnu podvalu, osigurajte se. Proverite da ta podvala nije suviše predvidiva. Uvek dobre podvale možete da pronađete na internetu. Evo jedne adrese. www.svetosvete.com. Tako naoružani poslaćete, na primer, sestri e-mail, ali tako podešen da bude spam. Budite sigurni da će dobiti na stotine mailova. Šta vas briga? Ovo je besplatno. Navijte im sat tako da ide nekoliko sati napred. Kada se napokon probude, recite im da su prespavali sve obaveze, ali povedite računa da se skroz obučete kao da je dan uveliko u toku. Uvalite ih u nevolju i to obavezno prijavite roditeljima. Možda, na primer, neka prekrše neko kućno pravilo. U trenutku kada to urade, odmah trčite do roditelja, iako to obično ne biste uradili. Mučite ih tako što ćete im servirati hranu koju mrze. Obavezno im poslužite najveću porciju. Dodatak, hranu koju najviše vole, uzmite za sebe i jedite je sve u slast, uz povremen pogled ka njima i, naravno, bezazleni osmeh. Ovo će vam uspeti ako se vadite. Bolestan si, moraš da jedeš zdravu hranu. Sakrivajte im odeću. Ostavite njihov domaći u mikrotalasnoj. Svakog dana nešto malo sklonite na sigurno, neka im fali. Ali neka ne bude nešto što im je baš neophodno. Stavite im staru tastaturu, izmešajte lozinke. E da, tako možete također da promenite ili resetujete password na njihovom iPodu. Za mlađu braću i sestre najbolje je da im četkicu za zube prelijete sokom od limuna. Kako će se samo iznenaditi, jer oni mrze kiselo. I ovo je za mlađeg brata. Pošaljite ga u školu subotom. Dobro, morate i ostale ukućane da otpremite nekud da mu ne bi bilo sumnjivo. I onda se prikradajte za njim, da vidite dokle će doći s rancem na leđima, pre nego što shvati da je subota. Možda biste mogli i ovo da uradite. Nađite njihov ranac, ispraznite i popakujte u njega gaće. Kako je to smešno! I jedno upozorenje. Sve što radite, radite tako da ne budete uhvaćeni na delu. I neka ne bude suviše očigledno. Mučite ih malo po malo. Napomena. Svesni ste da ovo mogu i oni da pronađu.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Još je stari Platon tvrdio da je najveća sloboda u okvirima zakona. Možda. Ne bih se upuštao u filozofsku raspravu po tom pitanju, ali me baš zanima šta li bi stari mudrac danas rekao u odgovoru na pitanje ko postavlja te granice, a naročito ko ih postavlja u kući. Postoje porodice tradicionalističkog tipa u kojima se ovo pitanje ne postavlja. Zna se, pater familias je reč zakona unutar kuće, pa i zakon lično, i tačka. S druge strane, opet, postoje i one porodice u kojima žena vodi glavnu reč i ne dozvoljava da joj se bilo ko meša u posao po kući, a naročito ne u planove. Ima onih koji se sa situacijama u kojima se nađu mire, bez ikakvih problema i prihvataju sve što im se servira zdravo za gotovo, a ima opet i onih koji se ne mire ni sa čim što se kosi sa njihovim mišljenjem, ubeđenjem i njima samima. Da. Uvek je bilo i mirne jagnjadi i buntovnika bez razloga. I uvek će ih i biti. Ali to nam nikako ne daje odgovor na postavljeno pitanje s početka. E, zato, evo jednog, čini mi se, dobrog recepta za upotrebu u cilju postizanja bračne sloge i mira u kući, a iz pera starog lisca Briana Setzera koji kaže ti si šef. E, tu je zvrčka. Bez imalo premišljenja, Brian dopušta svojoj lepšoj polovini da ona rukovodi njihovom kućenom institucijom. Ali ne lezi vraže, to isto i ona dopušta njemu kao jačem polu. I šta ćemo sad? Pa da ih pohvalimo za izvanrednu sposobnost uvažavanja onog drugog, za spremnost da saslušaju šta taj drugi ima da kaže i da mu prepusti inicijativu kad se pokaže da je to što predlaže bolje rešenje u datoj situaciji od sopstvenog predloga. Ovaj lek se pripisuje bez recepta, ima se uzimati i upražnjavati odmah i svuda u što većim količinama. Neželjenih efekata, koliko je nama poznato, ima tek u zanemarljivim količinama.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
.13:24, evo sad će, za koji sekund. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Moja gošća je Marija Rajković, koja leti za Šejka. A Šejk je jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Ja upravo gledam fotografije koje ste mi doneli. Ovo je zaista jedan od načina da se da shvatimo koliko je Šejk bogat. Ovi avioni čije fotografije su ispred mene su nešto što se graniči sa svemirskim objektima. Da, da. Ovo je, možda su i fotografije lepe, ali ovo je zaista onako svemirski izgleda. Vi morate na tim letovima da budete, prvo, jeste lepa žena, veoma lepa žena. Kako izgleda vaša, vi ne morate da nosite nešto što je dugo, što je duga haljina.
Ne, mi imamo uniformu, u stvari to su lepa plava teget, tamo teget plava odela, bele košulje, možete da birate pantalone ili suknju, šta vam je lakše. Ja obično biram pantalone, ali toliko puno, mora da ste jako brzi, spretni, vispreni, tako da nekako mi je lakše uvek u pantalonama.
Prebili ste dosta, veliki deo svog života u tim nekim egzotičnim zemljama, u ostalom 6 godina, rekao ste, u Jordanu, tamo ste bili udati, jel?
Jeste.
Kako izgledao taj život u Jordanu?
Ovo, jako lepo, pogotovo to doba Jordan je bio, nije imao toliko, recimo, izbjeglica kao sad iz Sirije i Iraka. Jako lepo, to je jedan od 92. do 98. sam tamo živjela, najlepši deo, ja mislim, nekako mog života. Ti ljudi su izuzetno su nas lepo prihvatili, vole.
Rekli ste mi da vam je svekrva bila sjajna žena.
Jeste, moja svekrva je bila, prvo, bila je prelepa žena, govorila je 5 svetskih jezika. Toliko me je lepo prihvatila da ja sam čak nju zvala mama i čak su se moj bivši muž i njegova braća i sestre nekad su se šalili, bili su ljubomorni koliko je mene volela. Uvijek je brinula kad ja stižem sa leta, pa gde sam ako kasnijem. Tako da nekad su se šalili da su ljubomorni da ona mene više voli od njih.
E, postoje neki zakoni u porodičnom životu u tim zemljama?
Pa,
to
uglavnom,
su u arapskim zemljama,
jeste, ja? Pa uglavnom, pogotovo u tim, da kažemo, siromašnijim arapskim zemljama kao što je Jordan, Sirija, Egipat, žena uglavnom ostaje kući.
Bez obzira na nivo obrazovanja.
Jeste, da.
A obrazuju se, završavaju
uglavnom,
škole.
Da, uglavnom. Uglavnom žene se trude da mnogo, veliki deo njih studira. Trude se da završe što više škole, ali nekako posle toga uglavnom ostaju kući sa decom.
Jer je tako red?
Ili? Pa otprilike, da.
I su one u nekim državnim službama, nisu ministri, redko kad su političari.
Redko kad. Uglavnom one ostaju...
Oni su političarke.
Da. Uglavnom su kućama. Sad jedino što možda porodice koje su malo bogatije i malo obrazovanije, nekako imam osjećaj da su opuštenije i više dozvoljavaju ženama i tu slobodu kretnje.
Ali rekli ste da svi imaju kućne pomoćnice, bez uglavnom, obzira na nivo bogatstva.
Bez obzira. U Jordanu svi su imali, to su uglavnom žene iz Šrilanke, Filipinke koje dođu da rade i uglavnom, bez obzira da su i one najsiromašnije, imaće jednu kućnu pomoćnicu sigurno.
A ko vas pitava decu?
O žene.
Žene vas pitava
decu? Da, uglavnom žene.
A koga deca slušaju? Čuli smo o deci samo da poljube roditelje u čelo. Šta još deca rade?
Pa majka je vrlo važna. Bez obzira što mi mislimo da je žena tu podređenije, majka je vrlo važna i dosta su stroge majke. Ja kad sam letela za te Saudijke, pogotovo jedna od njih bila izuzetna majka, bila je vrlo stroga i ispričala mi jednu priču, evo na brzaka. Njen sin u Džedi su živali, išao je u nemačku školu. Imao je 13 godina, došao je jedan dan i rekao je majci da on više neće da ide u školu. Ona je rekla, dobro, a nećeš da ideš u školu, sutra ideš na posao. Otišla je tu, blizu se neka gradila, neka vila i tražila je tog glavnog čoveka da primi njenog sina, ali da ga tretira apsolutno isto kao i svoje radnike. Šta oni jedu, jeće i on. I kaže, o da, ona mi je rekla, kaže, udario mu je avion malo u glavu. I uglavnom poslala ga je na to gradilište i izdržao je samo 3 dana. Vratio se kući i rekao je, mama, ja ipak mislim da će ići u školu. Ona je rekla, dobro. Ako ne budeš teo da ideš, što te čeka?
Ja, očigledno da je to klasična priča. Imali smo je mi, imamo svakodnevno, porodice to prolaze u krajnjoj liniji. Imali smo je u našoj seriji iz koje smo slušali Kraljicu drame. Da li je to nije bolje život neka od tih serija Siniše Pavića, gde Miša Janketić kao otac obećava sinu koji neće da uče, da će ga poslati u kanal. Svi smo prošli takvu priču. Nije naša gošća sa početka priče Violeta Tomić, koja jeste žena u politici, jeste i žena u javnom poslu. Ona je kustos galerije Milene Pavlović Barili u Požarevcu, gde smo je snimali, gde nam je pričala o Mileni, ali nam je ispričala i veoma zanimljivu priču o sebi. Evo je.
Porodična priča.
Ima ljudi koji bi za sebe pre mogli reći da knjigu doživljavaju nego da je čitaju.
Imam sina koji je trenutno na master studijama političkih nauka u Beogradu i evo baš je noće završavao master rad kod Dušana Pavlovića, koja ga on obožava, i ćerku Mariju. Marija je drugi razred srednje baletske škole Luja Dović u Beogradu, balerina. Ja sam rasla u učiteljskoj porodici. Mama i tata su mi inače rodom iz Požarevca, ali su tih 60-ih godina, u to doba se išlo po selima i oni su raspoređeni, znači u jedno selo u istočnoj Srbiji, Duboka kraj Kučeva, tako da sam rasla tamo. Moje detinjstvo je znači vezano za selo. U učiteljskoj porodici tata je predavao ruski jezik, a mama učiteljica. Inače, ono što je zanimljivo, meni su i baka i deka po majici učitelji. Isto su bili učitelji kao i njihovi i mog dede, moj deda po majici i njegovi roditelji su došli iz Valjeva i isto su bili učitelji. A ja sam bila na samom početku svoje karijere profesor. Baš je moje detinjstvo bilo izuzetno srećno detinjstvo tih 70-ih godina. Izuzetno srećno sam detinjstvo imala pored mame i tate. Baš sam živjela u jednoj srećnoj i skladnoj porodici. I znao se red. Baš se znao red. Ne sećam se ružnih detalja. Uvek gledam pozitivno. Sve gledam pozitivno. Uspevam tako što nemam neke velike želje. Osim da mi deca završe školu i to je moja najveća želja, a o sebi kad razmišljam srećan sam sa tim malim stvarima, znači dan, da mi danas lep dan prođe. Koju ja nepravdu recimo osjećam? Što ne mogu sinu da priuštim da upiše doktorat. To me boli, ne mogu. Mora da se vrati u Požarevac, niti imam više para da on bude u Beogradu, inače će reći u školskom domu, u učeničkom domu. Jelica Milovanović. Ja sam inače sama razvedena. Mama je živa i ona živi sa nama. Mnogo tražila, mi je bila zahtevna. A prvotno sam ja uspela zahvaljujući tome što je ona baš dosta tražila od mene. Za razliku od nje, ja sam kao majka mnogo tolerantna, ali vidim da bez obzira i što sam toliko tolerantna i što kod mene sve može, apsolutno sve je dopušteno. Novu godinu nikad nisam imala do 22. godine, 10 sati kući, to je tako bilo tada. Zamolila sam da se ne meša u moje metode. Moje mami je najvažnije bilo da ja završim školu, da završim fakultet, da dođem iz sela. Bilo je mnogo teško učiteljima tamo. Ona imala višu školu, nije imala fakultet i najbitnije je bilo obrazovanje. Da se završi fakultet, to je broj jedan.
To se dešava obično noću. Kad ne mogu da zaspim ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan, a još nisam zaspao. ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode u njoj svoje igre.
Žene se povlače i uvek čekaju neko drugi da nešto završi za njih. Svaka žena koja ima dovoljno hrabrosti i taj uspeh, energije, da se bori, da se izbori za sebe, ne treba čekati da ti neko drugi nešto donese u životu, da ti da tražiš krivicu u drugome. Moraš sam da se izboriš za sve. A to žena može i dozvoljeno je. I na kraju ja, čini mi se, sam se ja izborila za svoje mesto u ovom gradu. Znači, nisam čekala kad mi se... Zašto? Evo ono što je zanimljivo. Kako sam od profesora, znači završila sam stručni ispit, imala divan posao u školi, profesora. 10 godina profesor u srednjim školama i uživala sam. Mislim, lepo je raditi sa đacima, đaci su me prihvatili. Jer sam i na časovima bila tolerantna, ali ipak dovoljno stroga da održim. E onda... 2000. godine onda sam videla đaci kad su se pobunili, kad su želeli promene, kad se sistem vrednosti ovaj naš okrenuo, kad sam ja shvatila da li će moji đaci meni da pokrenu stvari, ili ću ja da stojim iza đaka, ili đaci trebaju da stoje iza mene u tom sistemu vrednosti. I onda sam se, iako do tada, mislim, i tada sam bila kandidat za odbornika, na primjer, ispred DOS-a. I tako, tada sam počela da se bavim čak i politikom. I onda sam pokušavala, evo već 10 godina sam u politici. Znači, i sa te strane ne čekam neko drugi da se izbori za mene, pokušavam sama i taj korak da učim. Ja mislim da nema lepšeg mesta u Srbiji od kustosa galerije Milene Pavlović-Parili. Obožavam da čitam. Pa ajde i u Antrić, naprimer.
Tada reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode u njoj svoje igre, od krutih menueta i avetinskih kadrila starih vremena do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Maskiraju se, demaskiraju, izdaju se za ono što nisu, teraju šegu sa mnom, kao što se ja inače igram sa njima, tako da se na kraju ne zna ni šta je šta, ni ko je ko, kao da je potpuno nestalo u svetu svega što se zvalo mera i razum, red i pravilo, i kao da je bezumlje, ali neko plansko i zlonamerno bezumlje, postalo opštim zakonom.
Ovo obožavam zato što je svaka njegova rečenica misao. Toliko genijalno da to i u svom životu samo razmišljam o tebi. I dosta se pridržavam tih reči, ono. Prokleta mera i kako je naći.
Living easy, living free, soon take it on the one way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing I would rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there too. No stop signs, speed limit, nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, playing in the rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on the way to the promised land. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Gonna highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Gonna highway to hell.
Familiologija, Radio Beograda 1, emisija u kojoj je gošća Marija Rajković-Sjordesa, koja sad leti za šejka. Inače, leteli ste i za jednu princezu. To se dešavalo u Saudijskoj Arabiji. Kažete da je to malo drugčije. Tu niste mogli sami da izađete, jel?
Jeste.
Ni u restoran, ni po nabavku hrane, ništa, jel?
Ne, ne.
I drugčije ste bili obučeni.
Jeste, tamo morate, bez obzira što ste strankinje, morate da nosite one njihove crne haljine, što se zovu abaje, i šal. Da stavite kosu da prekrijete. Lice nismo morali, Džeda nije toliko striktna, u Rijadu smo morali.
Imate da... divnu kosu, šteta. Jeste uvijek imali tako lepo dugu kosu?
Jesam, jesam. U Rijadu, recimo, to je grad do, ali tamo morate da se prekrijete. Mi smo srećom bili bazirani u Džedi, pa znači nosite samo haljinu i šal oko kose. Ali ako hoćete da izađete iz hotela, da odem da kupim bilo šta ili do radnji ili do, da odemo negde da jedemo, morate da imate muškarca kao pratioca.
Do prodavnice sasvim obično, jel?
Da, ne možete, kao žena ne možete da idete same, uvek morate da imate pratioca. Oni to zovu šaparona, šeperon.
A kako izlaze mlade devojke, nigde ne mogu da izađu same?
Ne, ne. Moraju da imaju muško društvo, porodicu, nekog iz porodice. Ne može sad devojke i dečko da izađu bilo gde.
Da?
Nego mora baš član porodice, brat, otac, rođak.
Znači, a koliki brat mora da bude, da recimo sestra ima 15 godine, koliko brat može da ima godine da bi...
Pa može i 2, 3, nema, 4, nema veze. On je muško, tako da je on... tamo je malo nezgodno, recimo, da je brat ima i Down sindrom. On će da vlada nad sestrom koja nema nikakvih psihičkih problema. Jednostavno, takvo je to društvo. Žena tamo ne vredi, oni to smatraju da žena tamo ne vredi mnogo, jednostavno da mora uvek da ima pratioca sa sobom, nekog iz porodice.
Čak i kad se ide u restoran, jel? Rekli ste da imaju određene delove koji su porodični delove, jel?
Jeste, da. Koji su izdvojeni, imaju kao paravane, recimo, gde se sedi porodica. Tako da ne može niko, ako dođu 2, 3 muškarca, da ne mogu da gledaju žene. Tako da sve je odvojeno.
Čekajte, kako se udaju te žene? To je sve dogovoreno, ja?
Jeste, sve je dogovoreno. Obično razmenjuju slike ili sve je dogovoreno.
Ima li tamo ljubavi?
Pa, pretpostavljam da ima, ali malo to sve ide teže.
Kako ste vi uopšte ušli u tu priču, u taj svet? Otkud vi u tome?
Mislite u letenju ili...
Uopšte u tom u letenju, otkud u arapskom svetu?
Pa ja sam, letela sam ovde 2, 3 godine za Aviogenex, onda je došla Jordanska kraljevska aviokompanija da traži devojke. Oni su imali svoje predstavništvo u Beogradu, došli su da traže devojke koje bi letele u Jordanu, prijavila sam se i prošla. I tako sam otišla u zadnjim avionom, u stvari mi smo otišli zadnjim avionom iz Srbije za Jordan, onda je došao 92. embargo i tako sam ostala sam u Jordanu 6 godina, posle toga prešla za Emirate 8 godina i zadnjih godinu dana moj drug koji radi na ovom avionu mi je pitao me da li bi ja htjela da pređem u tu drugu vrstu letenja. Ja sam rekla što da ne, probala, konkurisala i da bi dobili posao vi morate kad konkurišete da idete na razgovor sa tom porodicom za koju konkurišete i oni moraju da vas odobre.
I ko vas pita na tom razgovoru? Sam šejk ili supruga?
Pa, recimo, taj prvi posao je bio sa tim saudijskim princezama. Oni imaju svog čoveka koji je zadužen za taj avion. Bio je u stvari sin od jedne od tih princeza.
Kako izgledaju princeze?
One su onako... Lepe su i one. Saudijke su inače jako lepe žene. Imaju tu crnu gustu bujnu kosu, te crne duge trepavice, jako lepe bele kože. Jako su im lepe žene.
onako neobično, malo egzotične.
Da li, osim što je, znate da je princeza, da li po nečemu još to može da se vidi po njenom ponašanju?
Pa one su, inače su, ja jako volim Arape, oni su, vrlo su onako jednostavni. Što su bogati, nekako sve su jednostavni. Vrlo su fini, ljubazni, normalno se oblače. Ne možete vi da primetite, ne stavljaju puno zlata na sebe. Jednostavno, vrlo su normalne te žene.
Iako imaju kuće po celom svetu. I
jeste, uglavnom vole London, Pariz.
Vratit ćemo se na vašeg šejka. Mi ovde rešavamo neke naše začkoljice, neke naše muke. Rešenja ima u našoj emisiji. Te začkoljice se zovu i ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it? I think so.
Virati!
Zove se Pirati. Pirati i danas završavamo serijal u kome je govorila Vesna Gnjanović, razvojni psiholog, ovoga puta nešto veoma, veoma važno. I kad mislite da vas beba ne čuje, da ništa ne zna onome što pričate, ona to veoma, veoma zna. Čak kažu istraživanja da pamtimo i pre nego što se rodimo, ali čim se rodimo sigurno. Evo Vesna.
Pre nego što dete počne da govori, ono ima odnos sa majkom. Šta se tu događa? Pre progovaranja, pre izgovaranja prve reči. Pojava prve reči ne znači da je dete tek tad progovorilo. Dete govori mnogo pre toga, a okolina ga čuje i onda odgovara na nivou okoline. Ne tepa, ne prati bukvalno brbljanja ili tepanja, nego je uvek za korak iznad toga. Ali to nije gušenje, to nije ispravljanje, kako to govoriš. To je prosto odnos. Eto, to je bitno. Ne pojavljuje se govor sa pojavom prve reči, pa onda analiza prve reči. Duga je istorija do pojave prve reči, razvoja govora i uopšte razvoja. Nije prva reč znak da je dete progovorilo. Dete progovara mnogo ranije, nego odrasli to ne smatraju za govor i onda, eto, prva reč se smatra početkom.
Baba ga je naučila mnogim stvarima. Ona mu je pevala i pričala duge priče. Pričala. Mama, pa on te ništa ne razume, vidi kako je mali, govorila bih joj. Razume on mene, odgovorila mi je majka držeći u rukama bebu, koja ju je znatiželjno gledala svojim krupnim crnim očima. Beba je pružila ruke ka njoj da je zagrli. Baba! Baba, čulo se. Zanemeli smo, bez reči pred prvom rečju. Vidiš, rekla je majka, on mene sve razume.
Seno, slama, seno, slama, zop, zop, zop.
Nastavljala je da mu peva.
Seno, slama, seno, slama, zop, zop, zop.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the
sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear, just as long as you stand by.
Još malo, još je kratko ostalo da porazgovaramo sa Marijom Rajković. Vi mnogo volite to što radite, jel?
Jest,
vidi se
da,
po svakom jest. Detalju. Sad ste mi pričali dok je išla ova numera. Šta sve uradite? Naručite cveće, naručite...
Da, za svaki let,
znači... Ponesete jafu iz Beograda.
Jest.
Naše
doli, inače, nema jafe. I ovaj, pre par meseci slučajno sam ponela jafu iz Beograda i stavila sam. Inače, pred svaki let mi imamo jednu kao kredencu gde stoji cveće, voće, čokolade, bomboni. Ja sam stavila tu i tu jafu koju sam ponela iz Beograda i ona obično čim dođe na vijen ode do tamo da vidi šta ima, šta bi volao. I ovaj, primetila sam da je uzeo jafu i pojao skoro celu kutiju i od sad sam počela stalno nositi jafu iz Beograda.
Domaće.
Domaće,
a svetsko.
Da,
yes.
Da.
A šta inače jedu? Koja je to hrana koju oni najviše voli?
Oni jede vrlo jednostavno, uglavnom voli supu, recimo od povrća, ribu, pirinač, malo sira, voće. Oni dosta jednostavno jede. A za ostale...
Mislim, kao za kralja i vi morate sve to da probate pre nego što...
Pa ja probam čisto da bi znala da li je dobro ili nije. Ja recimo, pošto ih ima od nekad 10 do 14 na avionu, ne mogu svima da ispričam šta ima u celom tom meniju, jer je dosta onako veliki, od supe, salate, dva predjela, 5-6 glavnih jela, onda im ja otkucam, napravi meni pre leta, imamo od kože ovaj, specijalno napravljeno za meni, ja tu stavim, dajem im. I ovaj, tako da uglavnom on je dosta jednostavno jede, za ostale naručujemo raznu hranu.
A deca gde jedu, ali jedu zajedno sa njima ili u odvojenoj prostoriji?
Ne, zajedno.
Svi jedu zajedno.
Imamo, znači ima taj veliki sto za ručavanje i ima još 3-4 stola koja se otvaraju, svi u isto vreme jedu. Inače, Arapi ne vole dugo da sede za stolom, vole brzo da jedu. Znači, da im date sve odjedan put.
I šta najviše vole, smo rekli, koja je to hrana koju najviše vole?
Najviše vole tu njihovu arapsku hranu, vole dosta deca, vole puno pastu.
To ima se dosta kod nas arapskih restorana, jede verovatno humus, falafel.
Jeste, ta arapska meza, ta njihova roštilje. Deca, kažem, vole jako puno pastu. Inače, ta njihova arapska hrana ja jako volim. Jako je ukusna, raznovrsna.
I vrlo je zdrava u krajini.
Jeste, puno tih povrća seckanih. I recimo šta šejk jako, jako voli, bez toga nikad ne idemo, iseckano povrće. Znači, šagrepe, krastaci, paradajz, to nešto nekako najjednostavnije, a najzdravije. Bez toga, na svaki sto se to stavi seckano povrće sa onim raznim dipovima, od jogurta, od raznih
stvari. Kakav je on otac? Jel to možete da vidjeti kad idu deca? Jel nežan ili zagrli deca?
Jeste. Tačno se vidi ta ljubav i njegova prema deci i decija prema njemu. Osjeća se, kaže, non stop toga, uvek ga neko ljubi, dira.
Ima muškarace i devojčice.
Jeste, i sa ćerkama i sa ćerkama.
Ili isti odnosi prema ćerkama, ja?
Da.
Ali će ga naslediti? Da je ćerka najstarija, ili bi ona nasledila ili mora da nasledi najstariji?
Obično najstarije jeste ćerka, ali vidimo da priprema najstarijeg sina, koji će recimo možda preuzeti da sve to vodi, ali svi su oni, kako završavaju fakultete, svi su oni uključeni u rad tih kompanija.
A gde završavaju školu?
Dole, u njihovoj zemlji.
Da. To.
Doduše, uglavnom su to neki strani fakulteti, ali dole završavaju.
I evo za sam kraj, da nam kažete, gde vam je bilo najlepše od svih? Vi ste proputovali ceo svet, putujete sa najbogatijim čovekom na svetu, možete da vidite, imate prostora kad ste na letu, da vidite grad u kome
imamo,
ste.
Imamo, mi uglavnom ostajemo u centru grada.
Gde vam je bilo najlepše?
Pa, meni ima puno mesta. Ja jako volim, recimo, Berlin. Berlin mi je prelep. Volim jako London, Singapur, Tajland. Često idemo sa njima bar jednom godišnje na Sejšele, na Mauricius, na ta ostrva koja su stvarno lepa. Ima puno stvarno lepih mesta.
I onda kad dođete u Beograd, kako vam izgleda Beograd?
Pa isto, nekako lepo, već sam se navikla, jer ja sam dugo živjela napolju. Kad sam dobila ovaj posao, onda sam rekla, dobro, ja ću se vratiti u Beograd, tu će mi biti baza, znači kada ne letim, dolazim u Beograd da se odmaram. Tako da, i mogu vam reći, recimo zadnjih par mjeseci bili smo često u Americi, da nekako od te Amerike posle toga da mi Beograd izgleda jako lepo. Beograd jeste jako lep grad, kad pogledate i dve reke i toliko šuma i jada, to nemaju mnogi gradovi, to nemaju što mi imamo. Kad bi ga ljudi možda i bolje i više čuvali, kad se ne bi toliko prljalo, bilo bi prelep, bio bi baš lep grad.
I sad se odmarate do?
Mi radimo 32 dana, 28 odmaramo, doduše sad je avio na servisu, pošto je 5 godina.
I dobit će novi tepih koji košta?
Dobit će novi tepih koji košta negde oko $80,000.
Ja vam želim još puno letova, želim da vidite mnogo i da se svaki put zadovoljno vraćate u Beograd.
Hvala vam puno,
Marija. Sa vama su danas bili Branislava Manojlović, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Dejan Vasović, Miša Milanov, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić je naravno nailazi kao i svaki put sredom Miodrag Miša Novaković i njegova azbuka zvuka. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Linka, šta li rade tvoji pauci?
Pošto uvijek može da trčkaš, sigurno igra i korčarku. Da basta mi loptu, Ivo.
E, Ivo, mene si zaboravila, Ivo.
Pa volim da ih pipam kada su malo u vodi.
Pa ja imam konjače. A ja imam zlatne ribice.
Zlatne ribice?
Radi ti masažicu, kadi.
Da, to postoji.
Maštažicu u kadi.
I ja imam na stotinu kornjača.
Kako na stotinu kornjača?
Pa nemaš na
stotinu. 10 kornjača.
Pitam se, da li i životinje mogu da maštaju?
Da. Moj kuca može da maša.
Ali imaš možda slona u kući kada imaš kornjače, kucu, macu
i... Imam bebu od Ajkula.
Čekaj. Beba od Ajkule i zlatna ribica, to nije isto.
Znači, to je u poentu razlika.
Je li imaš možda bebu slona?
Ne, no.
Bože, gospod.
Ali zato imam bundu u obliku geparda.
Odrala si geparda?
Pa, nisam ga ja odrala, nego sam kupila neku kao tamo odeću koja je... Sa ljepardom je šarana i onda sam skinula te šare i napravila sebi bundu.
O Bože. Ja imam jednu najbolju bundu na
svijetu. Pa ja imam i zeca kod kuće.
Zeca. Imam zeca.
Nemaš valjda možda...
Žirafu imam, ali u Zolskom vrtu.
Ne kući, jel imaš žirafu?
Ne.
Beba žirafa.
A goluba, pticu neku?
Da, imam.
Ne.
Mene uopšte, moje životinje su toliko mnogo dresirane, da one meni otključavaju vrata kad ja dolazim i šeće.
To posto jedan papagaj ovako uzme sa kljunom, kvaku i okrene.
Da, stvarno. Ja kada dođem tamo od kuće, prvo dođem, zakucam na vrata i dođe ili papagaj ili kuca ili ne znam ja ko još dođe i papagaj prvo ovako okrene ključ sa skljunom i onda dođe maca mala, popne se i ovako skoče na bravu.
Ako promaši bravu, može da padne na glavu i da polomi sve što joj se nađe na putu. Ovo je baš lepa priča o našim kućnim ljubimcima. Samo šta je na kraju bilo sa mačkom?
Što je teže od brave, pravo se otvori i ja uđem.
Onda za kukuriče petao, probudi sve životinje u gradu i u zoološkom vrtu i u okolini. I šta se onda dogodi, Lenka? Da čujemo.
I onda životinja onda skoče na mene i ja padnem na svoj jastuk u svojoj sobi.